Да найбольш дзейных беларускіх арганізацыяў у Злучаных Штатах Амерыкі ад самага пачатку свайго існавання належыць згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. З мэтай пазнаёміць нашых слухачоў з гэтай арганізацыяй мы запрасілі сёння на кароткую гутарку ейнага старшыню, спадара Юрку Станкевіча. Спадар старшыня, калі было заснавана згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Заснавалася нашая арганізацыя ў 1951 годзе ў Нью-Йорку выпускнікамі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, што прыехалі ў Амерыку з Нямеччыны.
Пачалося, значыцца, ад Нью-Йорку. Як жа сёння выглядае вашая арганізацыя?
Сёння мы маем ужо аддзелы згуртавання ў Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Кліўлендзе, Шыкаго і іншых гарадах Амерыкі. Апрача таго, да нашай арганізацыі належыць шмат беларускай моладзі, што жыве асобна па меншых беларускіх асяродках.
Якую галоўную мэту паставіла сабе згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Перш за ўсё, трэба было зазначыць беларускую моладзь, якая прыехала сюды з Еўропы, вакол свае арганізацыі і канкрэтнае нацыянальна-узгадаваўчай работы. Дасягнуўшы гэта, перад намі ж адразу паўстала пытанне... адносінаў мясцовых уладаў да гэтых арганізацыяў, дык тут у гэтым сэнсе поўная свабода, якая якраз і ўзмацняе лаяльнасць эмігрантаў да Амерыкі.
Вельмі дзякую вам, спадар старшыня, за пададзеныя весткі.